من أين تبدأ هذا البوح يا قلم؟ بل كيف تصمت والأحداث تزدحم؟ من أين تبدأ هذا البوح يا قلم؟ بل كيف تصمت والأحداث تزدحم؟ هذا النزيف على جنبيك منبثق وفي فؤادك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلام عيدنا سليدو 30 حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكما كاجه: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنحاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحريق عليه. كاجه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: došao je jedan pustinjak pa je u jednom kutu u mesdžidu obavio malu fiziološku potrebu. Pa su ljudi žestoko osudili njegov postupak, pa im je zabranio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da to čine. Pa kada je završio sa obavljanjem prirodne potrebe, naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se saspe na to mjesto jedna velika posuda vode. Ovaj hadis, kao i svi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nosi u sebi brojne poruke i propise. Prenosi nam ga od našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme Enes ibn Malik ibn Nadr el-Ansari el-Khazraji, koji je umro 93. hidžreske godine. Poživio ga je uzvišeni Allah tebarak je otala, pa je živio više od 100 godina. I dovio mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovom, kako bilježi ima Muslim u svome sahihu: gospodaru moj, kaže, povećaj njegov imetak i povećaj njegov porod. Pa kaže Enes ibn Malik: tako mi Allaha, kaže, imam jako puno imetka. I tako mi Allaha, kaže, moja djeca i djeca moje djece danas prelaze 100. Njegova djeca i unučad skupa ima ih više od 100. Pa se jasno vidio bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve selleme za vrijeme njegovog života. Od poslanika sallallahu alejhi ve selleme prenosi 1286 hadisa, a 318 se nalazi kod Buharije i kod Muslima. I on je jedan od onih el muksiruna, ili tako, kojima smo govorili. Enes ibn Malik. Prvo mu dolazi ko? Ebu Hureyre, pa Aisha, pa Enes, pa onda Ibn Abbas, pa Ibn Omar, pa Džabir, pa Ibn Sejid al-Hudri, pa Ibn Mas'ud, pa Abdullah ibn Amr ibn Las, rahimallahu l-đemije. Pa je on, znači, treći po redu. I o biografiji ili o siri Enesa ibn Malika smo govorili kada smo govorili o prvom hadisu u poglavlju liste Tabeta. Bio je 14. po redu hadis, govorili smo opširnije o njegovoj biografiji. Kaže ovdje: došao je Arabi. Arabi znači pustinjak. Čovjek koji živi u pustinji. Taman iako nije Arab. Da je Bizantijac, da je ovaj ili onaj stranac, ako živi u pustinji, on se smatra Arabijom, pustinjakom. A Arapi, oni su potomci Ismaila alejselam. Jae Arabi. Islamski učenjaci, muhaddisi i komentatori hadijski zbirki su posvetili posebnu pažnju nečemu što se zove el-mubhemat, nepoznata imena. Pa nam dođe, na primjer, ime da je neki čovjek uradio tako i tako. Onda komentatori nastoje naći kroz predaje ko je bio taj čovjek. Ko je bio taj čovjek? Pa se ovdje desilo razilaženje među islamskim učenjacima ko je bio ovaj ashab. Neki kažu da je to bio Akra ibn Habis. Drugi kažu da je bio Ujejne ibn Hisn el-Fezari. Treći kažu da je bio Zul-Huvejsira. Zul-Huvejsira, poznati pustinjak koji se zvao Hurkus ibn Zuhair. Hurkus ibn Zuhair koji je bio prilično grub sa poslanikom sallallahu alaihi wa alihi wasallame. Ovdje je spomenuto, kaže, fi ta'ifetil mesjid, u jednom uglu mesjida. Kad kažemo mesjid, to je kao kada kažemo međlis. Mesjid, međlis. Pa dođe na džimu kesra, kao što tamo što dolazi na lamu. I mesjid, množina je mesađid. Množina je riječ mesađid. Kao a mesjid, kada imamo na džimu fethu, onda su to dijelovi tijela sa kojima se čini sežda. Pa Allah žanu kaže, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. I mesađidi pripadaju Allahu i nemoj nikome Allahu ravna pripisivati. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ. Pa je mesađid množina od riječi mesđid, što je džamija, i množina od riječi mesđed, što je dijelovi tijela sa kojima se čini sežda. Pa je nastao spor među islamskim učenjacima šta znači ovaj ajet. Znači li ajet džamije pripadaju Allahu, pa nemojte Allahu i drugamu pripisivati tim džamijama, ili znači ovi dijelovi tijela sa kojima se čini sežda pripadaju samo Allahu i nemojte drugima sežu činiti osim Allahu. Postoji mogućnost jedna i druga, ali poznato kod mufesira je poznato prvo mišljenje da se to odnosi na džamije i to je ispravnije mišljenje. Čak i mufesir kaže da ovo drugo mišljenje je slabo. Kada se u rivajetima spomene mesdžid ili džamija, misli se na džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako kažu hadijski stručnjaci i komentatori hadisa, kažu kada se spomene džamija, tada se misli na mesdžid poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam el-Maziri spominje da su učenjaci neki jezika, arapskog jezika, smatrali da je dozvoljeno kazati mesjid. Mesjid, mjesto mesdžid. Znači da ima ja mjesto džima. Pa kažu mesjid, mjesto umjesto mesdžid, a međutim poznato je da se kaže mesdžid. I ovdje je spomenut zenub. Ez-zenub, to je jedna velika posuda koja je napunjena vodom. I neće se nazivati zenubom, osim ako je napunjena vodom. Mi znamo da je zunub su množina od riječi zemb, a to su grijesi. Zunub, to su grijesi. A zenub je posuda koja je ispunjena vodom, kako kaže imam Šafija. Ovo je bilo ukratko oko nekih izraza koji su došli, znači ome hadisu. Što se tiče propisa, ovdje imamo nekoliko propisa vezanih za ovaj hadis. Prvi je propis da je mokraća čovjeka nečista. I tu nema razilaženja među islamskim učenjacima. Svi su složni da je mokraća čovjeka nečista. Osim čije mokraće? Djeteta muškog koje doji. Je li ona nečista ili čista? Nečista. Nečista. Postoji razilaženje, ali je ispravno da je nečista. Ali je jedino šerijat tu olakšao šta? Čišćenje. Olakšao je čišćenje, o čemu smo opširnije govorili u hadisu, o hadisu u Mukajs bintul Mihsan, el-Esedije, kada smo pričali o tom, prije ovoga hadisa i hadisa Ajše. To su dva hadisa prije ovih, samo možda su bili davno, pa smo ih zaboravili. To su dva hadisa o kojima smo govorili, znači o propisu, ali je ispravno da je ta mokraća od malog djeteta, muškog, i ona nečista. No međutim, samo je šerijat olakšao njeno čišćenje, pa se ne mora pratiti, već je dovoljno samo šta? Poprskat vodom. Jeste. U ome hadisu je isto tako dokaz da je obaveza čovjeku da spriječava da se unosi u džamiju sve što je prljavo, a naročito nečisto. Jer ima razlika između prljavo i nečisto. Može biti prljavo da nije nečisto. Pa u džamiju se znači ne trebaju unositi nečistoće i prljavština, već džamija ipak znači treba da bude, da ima znači svoj hurmet i da ima znači svoju i da ima svoju svetost. U jednoj predaji stoji inne hadal mesdžide innema huwa li zikrillah was-salah wa la yubalu fi. Ova džamija je da bi se u njoj spominjao Allah dželle veala i da bi se namaz obavljao, a nije napravljena da bi se u njoj vršila fiziološka potreba. Da je tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači rekao, da je tako rekao znači ovome pustinjaku. A kod imama Muslima se dodaje li qiraatil Kur'an, da je za znači zikr, za učenje Kur'ana, za namaz, a nije za obavljanje fiziološke potrebe. Ono isto tako ukazuje da indirektno da džamija nije mjesto za dunjalučke priče i dunjalučka razglabanja. Što ne znači da je zabranjeno nešto u džamiji kazati što se tiče dunjaluka. Nije. No međutim, nije džamija prvenstveno znači napravljena s tim ciljem da čovjek sjedi dugovremenski period da se raspravlja o stvarima koje nemaju veze, one uske veze sa vjerom, iako je sve vezano sa vjerom jednim ili drugim putem. Pa da ona čisto dunjalučka priča znači bude van džamije, to je preče i to je bolje. U ome hadisu je isto tako dokaz da čovjek mora voditi računa kome se obraća. Taj čovjek kome se obraćaš, kome želiš nešto kazati ili nasihat učiniti, ko je on? Njegov stepen obrazovanja i razumijevanja, kakav je? Da budeš prema njemu blag i nježan. Pa pogledajte kako je ovaj pustinjak, kako je utjecala blagost poslanika sallallahu alejhi ve selleme na njega. Kako je utjecala ta blagost na ovoga čovjeka. Isto tako u hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da osudi neko zlo koje vidi, iako u društvu ima neko koje je učeniji. Znači čovjek se nalazi u društvu i u tom društvu ima neko koje je učeniji od njega. I neko učini nekakvo zlo. Njemu je dozvoljeno da prije toga učenog osudi to zlo. Jer su ashabi osudili zlo u prisustvu koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osudili su to zlo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio tu prisutan. Oni su mogli kazati ne. Mi šutimo dok Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne progovori. No međutim znali su, oni znali da je to zlo i osudili su ga. No međutim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je zabranio iz razloga, saznaćemo ga kasnije iz koga razloga. Isto tako, u ome hadisu je, vi ćete vraćati koliko imamo propisa i poruka iz ovoga hadisa koji je po svojoj spoljašnosti običan događaj koji se desio, sitnica. A koliko možemo pouka i propisa izvući iz ovoga hadisa? U njemu isto tako dokaz da je čovjeku obaveza da radi po općem argumentu dok ne dođe poseban argument. Ko će mi ovo protumačiti? Čovjeku je obaveza da radi po općem argumentu dok ne dođe poseban argument. Kako to zaključujemo iz ovoga hadisa? Hadis pustinjaka kada je ušao i obavio prirodnu potrebu u džami, pa ljudi osudili, pa Allahu poslanik im zabranio. Tako je džemu. Allah te nagradio. Oni su znali da je obaviti prirodnu potrebu u džami zlo, je li tako? Da je to zabranjeno. To je opći argument da je zabranjeno. Ali ima jedan poseban argument koji u određenim slučajima to dozvoljava. A ovo je bio taj slučaj gdje je dozvoljeno bilo. Pa oni nisu znali poseban argument, znali su šta? Opći da je zabranjeno. I osudili su. E onda dolazi poseban argument koji sankcioniše njihovu osudu. Ta sad osuda nije na mjestu, nego ima posebno nešto, znaćete kako i zbog čega. Pa je znači obaveza čovjeku da radi po općem argumentu dok ne dođe poseban. Opći argument. Koji? Hurrimet alejkum ul-mejtetu wad-damu ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذ كراي آيت براني vam se krv i strv i svinsko meso i ono što je zaklano u ime drugog mimo Allaha dželešanu والمنخنقة والموقوذة والمتردية životinja koja se udavi i životinja koja padne od nekoga se sruši i životinja koja se ubije tvrdim predmetom i životinja koja druga nabode na rog to vam se brani. Dobro, ovdje je spomenuto hurrimete aleikumul mejte. Zabranjuje se šta? Strvina. El mejte obuhvata sve. Znači, kad dođemo do ribe, kažemo, ne može riba mrtva. Jer je Allah ono što rekao, el mejte. I to je opći argument koji obuhvata šta? Sve što je mrtvo. Pa znači, mrtva riba je haram po ome ajetu, je li tako? Je li tako ili nije tako? Jeste tako, haram je po ajetu. No, međutim, ajet je šta? Opći argument. Mi imamo poseban argument koji nama ukazuje da se to ne odnosi na svu, znači strvinu. Da imaju neke vrste ili neka vrsta, jedna ili dvije ili više, koja se izdvaja iz te, znači iz tog propisa. Pa se izdvaja iz tog propisa ono što je iz mora, mrtvo. Ribu nađemo mrtvu u moru, ispržimo i iskuhamo, nije problem, znači može se jesti. Pa je došlo u hadisu, znači Ebu Hurejre, koga bilježe sabirači sunena i drugi, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o moru, kazao je njegova voda je čista, a strvina iz mora je halal da se jede. Pa je ovo poseban argument. Pa znači, čovjek radi po općem argumentu dok ne dođe poseban. I kad neko kazao mu, Allah dželešanu je zabranio šta? Strvinu. On ne smije dotaći ribe mrtve dok mu ne dođe poseban argument koji mu to dozvoljava. Jer je osnova da je to zabranjeno. I to je opći argument. E tako se isto desilo u ome hadisu. Možda je malo teže izvući taj zaključak, ali između ostalih islamski učenjaci uzimaju znači iz ovog hadisa znači i taj propis. Ovdje smo kazali jednu bitnu stvar, a to je da čovjek mora voditi računa kome se obraća.
Svakako, nakon toga dolazi i kako se obraća. Ali prvo, kome se obraćaš, da znaš šta je čovjek, kome se obraćaš, ko je i šta je. U jednoj verziji ovoga hadisa, kod imama Šafije, u njegovom dijelu Elum, došlo je da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Alimu o jesiru volatu asiru. Kaže, poučite ljude i olakšavajte, a nemojte im otežavati. Taj čovjek je došao džahil, ne zna, nije on to uradio iz inata ili iz oholosti, nego nije znao propis, ulazi pustinjak. Ljudi, pustinjaci su grubi. Živi u pustinji, po danu temperature da ne može izdržati kolika je vrućina i žega. A po noći da se smrzneš od studeni, kako je hladno. I te temperature učine čovjeka krutim i grubim. Ti moraš znati da je taj čovjek koji je došao i tako nešto učinio, da je on takav po svojoj prirodi. Jedan od njih je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i uzeo ga za njegovu odjeću i kaže: Muhammede, daj mi, kaže, nešto od imetka. Nije to tvoj imetak i tvoga babe i tvoje mame. Daj nešto. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kaže: Muhammede. Kakva je to nekultura? Allah nije nigdje u Kur'anu kazao Muhammede, o Muhammede, on kaže: o Muhammede, daj. Prišao mu sa leđa, uhvatio ga za odjeću i stegnuo mu odjeću koja se ucrtala u vrat. I kaže: daj mi. Kaže: nije to imetak tvoga babe i tvoje mame. Kakve veze ima otac poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegova majka sa onim što se dešava, sa tim imetkom? Pogledajte na kulture. Ali taj i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osmijehnuo i kaže: dajte mu. A šta mislite da je došao Enes ibn Malik ili neko da sahaba i tako postupio? Kako bi Allahov poslanik prema njemu bio grub i kako bi ga poučio drsu? Jer zna da to tebi ne priliči, poznaje njegovo stanje, ali zna stanje isto tako pustinjaka, pa se osmijehnuo i kaže: dajte mu. Pa mora čovjek gledati kad se obraća nekome kakav je stepen njegov, znači da bi mogao na adekvatan način, znači da mu ukaže na propust koji je učinio. U predaji koju bilježi vam Buhari u svome sahihu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: innema bu'istum mu'assirine volem tuba'athu ili mu'assirin volem tuba'athu mu'assirin. Vi ste poslani da olakšavate, a niste da otežavate. Olakšavanje tamo gdje šerijat daje priliku da se olakša. A tamo gdje ne daje, ostaje, znači, propis na svojoj osnovi. Isto tako, iz ovoga hadisa islamski učenjaci izvlače propis da je dozvoljeno čovjeku da mu je namaz ispravan, bolje kazati, ne dozvoljeno, nego da mu je namaz ispravan ako obavi namaz, a pritišće ga prirodna potreba. Jer kažu, ovaj pustinjak došao i klanjao i nakon toga otišao i obavio šta? Prirodnu potrebu. Pa znači, dok je klanjao, imao je potrebu za, znači, da obavi nuždu. No međutim, sačekao je pa je nakon toga obavio. No međutim, možemo li iz hadisa zaključiti da je prvo obavio pa klanjao ili klanjao pa obavio? Možemo li? Ne možemo. Hadis to nije spomenuo. Čak što više, hadis nije spomenuo nikako namaz. Znači, hadis kome govorim nije spomenuo namaz. No međutim, ovaj zaključak je ispravan, jer se navodi druga predaja kod imama Tirmizije ibn Džaruda i kaže Tirmizije da je vjerodostojna, da je ušao ovaj čovjek u džamiju i da su stali u safove. Pa je rekao onako od sebe, kaže: gospodar moj, kaže, smiluj se meni Muhammedu samo. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, skučio si široko ili stjesnio si široko. Zbog čega sam onazvoj, zbog čega nisi svima rekao to? Pa je, kaže, klanjao, pa je nakon toga obavio prirodnu potrebu. Pa su islamski učenjaci, znači, iz druge verzije ovoga hadisa zaključili ovaj propis. I ovdje isto tako vidimo koliko je bitno da skupimo sve verzije jednog hadisa. Ne uzmemo hadis u jednoj verziji i po njemu idemo. A možda je došla druga verzija koja ga pojašnjava, koja ga usmjerava ili, znači, pojašnjava njegovo pravo značenje. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da se zemlja čisti sasipanjem vode na zemlju. I da se ne mora kopati. Palo nečistoće na zemlju, saspe se voda, kao što je bilo u ovom slučaju, i zemlja to upije, ne mora se ta zemlja kopati ponovo. Osim kod imama Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, on smatra da se to treba iskopati. A Ebu Hanife se, rahimehullahu ta'ala, poziva na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ima predaja kod Ebu Davuda u kojoj se naređuje kopanje. Da se iskopa zemlja, da se ta naređuje, znači da Allahov poslanik naredio u ovom slučaju da se iskopa ta zemlja i da se saspe voda. No međutim, hadisi o kopanju zemlje, kaže imam Darekutni, Ibnul Muleqin i Ebu Davud, da su slabi. Šejh Albani kaže da su da je vjerodostojan i kaže Ibnul Hadžar da bi se mogli ovi putevi pojačiti. Znači, postoji razilaženje, ali najvjerodostojnije zbirke i predaje kod Buhari i kod Muslima nisu spominjale kopanje. A oko ovih drugih postoji razilaženje, tako da Allah najbolje zna da je preče ostati na ovim vjerodostojnim predajama. Neka islamska ulema pravi razliku između mekahne i tvrde zemlje. Pa kažu, ako je zemljište mekahno, onda je dovoljno sasuti vodu. A ako je tvrdo, mora se iskopati. Jer ako je tvrdo, ono ne upija vodu. Kada ti saspeš vode, to samo razliva ovdje dalje, nikada ne može otići. Pa kažu, u tom slučaju treba iskopati, jer ne može se drugačije ukloniti na čistoće. A ako je zemljište mekahno, onda je dovoljno sasuti, pa će to zemlja upiti i u redu. Kao što je bio slučaj u pustinji, to je pjeskovito i to sve znači, to sve upija. Neki učinjaci isto tako kažu da je ono što sapere nečistoću, da je čisto. Znači, kada bismo nečim saprali nečistoću, to što smo saprali nečistoću, to je čisto. Pa postavljaju neki učinjaci uvjete, kažu, mora biti količina 7 puta kao ono što je, znači, saprano. Znači, voda koja je sapirala mora biti 7 puta veća i slično tome, iako za to ne postoje jasni argumenti. U ome hadisu je isto tako dokaz da nečistoća, ako se osuši, neće postati šta? Čista. Imamo na jednom mjestu nečistoće, ona se osušila. Ima Ebu Hanife, smatra da je to čisto. Dok se osušilo to, mokraća, na primjer, bila na jednom mjestu i osušila se, isparila, kako mi kažemo, nije bitno, kod Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je to čisto. Kod druge uleme kažu nije. Jer kažu, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi rekao u Medini, žega jeste, voda u Medini je skupa, nije lako bilo doći do vode. Ne bi naredio, znači, da se prosipa voda. Nego bi rekao, pusti da se osuši, sutradan, sve opet u redu. Pa ulema, znači većina uleme kažu da je, da se mora, znači, to očistiti na jedan od načina, a da nije dovoljno da se osuši. Isto tako kažu da nije dozvoljeno da se čisti nečim drugim osim vodom. Jer je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da saspe voda. Pa kad bi došao čovjek i sasuo neku drugu materiju, to se ne bi smatralo čišćenjem i ne bi se smatralo čistim, jer kažu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, znači da se to uradi vodom i zna se, jel zna se da voda čisti. Mi ovdje imamo jedno pravilo šerijatsko koje je poznato. Yurtekebu ehafu dararejni. Uvijek se čini manje od dva zla. Ili kažemo, idha ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima. Kada dođu u pitanje da uradimo jedno od dva zla, onda spriječavamo činjenje većeg činjenjem manjeg zla. I to je pravilo koje je poznato, je tako? Da se bira između dva zla manje zlo. U redu. Ako smo kazali da je to pravilo, onda smo sebi napravili jedan problem ovdje. A to je da se između dva zla bira manje zlo. U redu. Isto tako pravilo je da se daje prednost općem interesu nad pojedinačno. Je li tako? Kad dođe u pitanje interes džemata, tada se daje prednost interesu džemata nad pojedinačnom interesu. Pa pojedinci ne mogu, znači, i žrtvuje se njihovo pravo ili njihov hak ako je u pitanju zajednica. To je ispravno pravilo. No međutim, ovdje nam dolazi sada pitanje kako to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da on nastavi, jer se kaže u toj predaji, pustite ga da završi. Da on nastavi obavljanje nužde u džamiji, a to je kakva korist? Pojedinačna, to je njegova korist za obavi potrebu. A to je šteta kome? Uznemirava cijeli džamat koji je tu. Kako da je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio, znači, i dao prednost individualnoj, znači, koristi nad džematskom ili kolektivnoj koristi. Na pravilu moramo prići na drugi način, a to je da neće se uvijek dati prednost kolektivnoj koristi nad pojedinačnom. Ovdje kolektivna korist ili šteta koja je nastala može da se ona ukloniti sa lahkoćom. Može ili ne može? Može jednostavno, saspiješ vode 5 litara, 10 litara i završeno. Jednostavna stvar. A spriječavanje njega u činjenju, znači ove nužde, imalo bi veliku, znači, štetu za njega. Postala je mogućnost da on uplaši se pa da počne bježati. Pa da dođe nečistoće njegovo tijelo i na njegovu odjeću i da dođe po džamiji i onda da ti to više ne možeš lahko očistiti. Jer ne znaš više gdje je došlo. S jedne strane. I s druge strane, to šteti čovjeku. Šteti njegovom tijelu i zdravlju. I mi ćemo svi kazati, to je savremena medicina potvrdila, da šteti, znači da čovjek prekida nuždu koju čini, da to šteti zdravlju. No međutim, mi kažemo, to je nama poslanik sallallahu alejhi ve sellem još davno rekao. On nam je to rekao, nema potrebe za medicinom. To smo mi davno znali, naša je medicina pretekla njihovu medicinu. Pa kaže od Isu, koga bilježi ima muslim u svome sahihu, kaže, la tuzrimuhu, nemojte mu štetiti. Nemojte štetu izazivati njegovom tijelu. Nemojte štetu izazivati njegovom tijelu. Kod imama Tabaranije se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana držao ili Hasana ili Huseina, pa je počeo obavljati prirodnu potrebu na njegovo tijelo. Pa je kazao, ovi skočili da ga spriječe, kažu, pustite ga, neka završi. Pa je pustio da dijete završi prirodnu nuždu na njegovom tijelu. Sallallahu alejhi ve sellem. Nije ga sprečavao. Što nam jasno ukazuje na milost poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema djeci, a ovdje u ovom slučaju prema odraslima, i da nije dozvoljeno, znači čovjeka da, nije čovjek dozvoljeno da to spriječava. Zato danas kada vidimo dijete obavlja prirodnu potrebu negdje gdje je zabranjeno u kući, na krevetu ili na tepihu i tako dalje, vidiš roditelja da izludi, udara ga, nema šta, proklinje ga, psuje. U čemu je problem? To se lahko očisti, to se lahko očisti, a ti time štetiš, ti time znači štetiš djetetu. U jednoj predaji koja je vjerodostojna, koji bilježi vam muslimu svome sahihu, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inne hadal mesjide la tasluhu ili la jasluhu li šein min hadal beul. Inne hadil mesajid, u drugoj verziji, la tasluhu li šein min hadal beul. Ove džamije, ili naše džamije muslimanske, nisu namijenjene znači za obavljanje nužde u njima. Kaže imam Al-Kurtubi u svome djelu Mufhima, to je komentar muslimovog sahiha, u ovome, iz ovoga hadisa ima Malik uzima zaključak da nije dozvoljeno čovjeku u džami da koristi misvak. Iz ovoga hadisa. Ima Malik smatra da u džami se ne treba koristiti misvak. Jer čišćenjem zuba može nešto deprijatnosti da ispane na pod ili da poteče krv čovjeku pa da uznemirava klanjači time. Pa kažu nije dozvoljeno. I to je mišljenje imama Malika. Suprotno mišljenju znači drugi islamski učenjak. I no, međutim, Allah zna najbolje da je mišljenje džumhura prioritetnije i preče, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da se ne bojim, da ću težati klanjačima, naredio bi mi misvak prije svakog namaza. Prije namaza, namaz obavlja u džami. I prenosi imam Tirmizi sa ispravnim lancem prenosilaca od Zejda ibn Halida, da je dolazio u džamiju i klanjao namaze u džami i da bi imao misvak za uhom kao što ćata ima olovku. Kada bi ustao na namaz i stao u saf, očistio bi svoje zube i ponovo vratio misvak za uho. Pa bi znači držao misvak za uhom. I to je radio ashab poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a oni su najbolje poznavali propise i nema ništa što brani. Isto tako kažu islamski učenjaci, zaključujući iz ovoga hadisa, kako kaže Imam al-Hatabi u svome dijelu Me'alimu Sunen, u prvom tomu na 225. stranici, da ako kiša padne na jedno mjesto gdje je došlo nečistoće, da će se to očistiti. Znači imamo na jedno mjesto nečistoće, kiša pala obilnija i kiša je to šta? Očistila. وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. I mi sa neba spuštamo čistu vodu. Pa je kiša čista i kaže, ona će to očistiti. Islamski učenjaci, kada su govorili o ome hadisu, govorili su o jednom čudnom propisu. Je li dozvoljeno čovjeku, u džamiji nije dozvoljeno da obavi prirodnu potrebu, a je li dozvoljeno čovjeku da obavi u jednu posudu, pa da to onda prospe vani? Možete neko kazati kakva korist od tog propisa. Džamija je nije znači za te stvari, ne treba obavljati, treba to obavljati van. No međutim, mi danas vidimo korist od tog propisa o kome su raspravljali nekad davno islamski učenjaci. I pogledajte kakav su razum imali naši pravnici i to je Allahova blagodat prema nama da je dao pronicljivost tim ljudima da raspravljaju o pitanjima koja će nama koristiti. Jer ovo nama danas koristi više nego njima. Jer mi danas imamo ljude koji uđu u džamiju i zbog određenih bolesti imaju kese, ne mogu obavljati na prirodan način malu nuždu ili veliku, pa imaju kese u koje obavljaju šta? Prirodnu potrebu. Pa uđe u džamiju, u kesi ima nečega. Ili u džamiji se dešava da mu to ističe u kesu. U džamiji se to dešava. Pa su to, znači, islamski učenjaci dozvolili i vidio sam kod imama Buharije u njegovoj velikoj povijesti u 8. tomu na 114. stranici i kod Ebu Bejda u njegovom dijelu Tahur predaju u kojoj se navodi da je Ebu Vail Šekik ibn Seleme obavio malu prirodnu potrebu, jednu posudu dok je bio u Tikjafu. Da je obavio u džami malu prirodnu potrebu u jednu posudu dok je bio u Tikjafu. Vjerojatno da je imao, znači, nuždu. Pa ako čovjeku se, znači, ukaže nužda za to, to neće smetati, znači, neće se smatrati pogrdnim postupkom. U ome, znači, hadisu isto tako dokaz, kao što smo kazali prije toga, kako je poslanik sa osvijem bio milostiv prema svome ummetu. Bio je milostiv prema svome ummetu, kako prema djeci, tako i prema odraslima. I najmilostiviji je bio, sallallahu alaihi wasallam, od svih ljudi. Kod imama Ahmeda, imamo njegovu musnedu predaja koja je vjerodostojna od Muavije i Ebi Sufjana, Al-Umavija, radijallahu ta'ala anhu, da je kazao, vidio sam poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako sisa jezik ili usne Hasanove. Toliko je volio Hasana. I kaže, neće džehennemska vatra pržiti jezik ili usne koje je sisao poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ovo bi bilo ono najosnovnije vezano za ovaj hadis koji je kratak po svome tekstu, ali nosi znači brojne propise i poruke kako etike jedeba, tako znači propise koji se vezu znači za fik. Molim Allaha te bareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da popravi naše stanje i stanje naših porodica. Allahu teala alem, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn.
خطفت من كف عائلها كم بائس حقه المشروع يهتضم من أين تبدأ هذا البوح يا قلم بل كيف تصمت والأحداث تزدحم هذا النزيف على جنبيك منبثق وفي فؤادك من فرط الأسى ندم اكتب فأنت يد التاريخ ما بقيت محابر أو تبقى في الوريد دم فابذل لنفسك فالأرزاق جارية وفضل ربك حبل ليس ينفصم وابسط يديك فإن العمر منتقص يبقى الجميل وتفنى دونه الأمم والمال لله كم عشنا نثمره لخير في المال ضاعت عنده القيم من أين تبدأ هذا البوح يا قلم بل كيف تصمت والأحداث تستحم من أين تبدأ هذا البوح.
Ovo je znači bilo predanje vezano za hadis pustinjaka, a naredni put kada nas ukaže prilika govorit ćemo o hadisu Ebi Hurejre, el fitratu hamsun, pet stvari su od fitre, pa ćemo govoriti znači o stvarima koje su vezane za fitru, inshallah ta'ala. Ako ima neko pitanja vezanih za predavanje, za ovaj hadis, ili mimo toga, bujrum. Klanja na zemlji, kada vidi, znači dođe na parking, negdje parkiralište, vidi da je asfalt ili trava, nema ništa, on ne vidi ništa, tu ima dozvoljeno da klanja. Zemlja je čista, no međutim, i biva, osnova je da je čista. A ako hoće čovjek da kaže da je nečisto, mora bi imati argument da je nečisto. Da vidi nešto što ukazuje da je nečisto. Ili ovaj da mu neko potvrdi, znači da je tu bila nečistoća i tako dalje, da nije padalo među vremenu kiša, da nije saprala i slično tome, a sama šubha po sebi nije u redu. Ne, ovdje se radi, znači ako vidiš nečistoću, neko ti kaže da ima nečistoće tu, ili ti je vidiš, očima znaš da je to nečistoća, onda ne vrijedi da tu klanjaš. Bez obzira, jer to što se osuši ispravno mišljenje da to nije čisto. Znači to se ne čisti time. Nego znači ti ne smiješ klanjati tu, ako je suho, dok se ne očisti, dok se ne ukloni. Ali ako dođeš, govorimo o propisi, dođeš i gledaš i kaže ti neko. Ili sam čovjek počne, ja bih klanjao ovdje, ali možda je ovdje, možda su onda hodali psi, možda je bilo nečistoće i tako dalje. Možda ovdje neko obavio prirodnu potrebu, možda se osušilo pa ja ne vidim. To se ne vrijedi. Znači to su sve sumnje, a osnova je da je šta? Da je čisto. Pa ta sumnja znači ne utječe na tu osnovu. Jes. Pomjeriš se. Lijevo ili desno, pomjeriš se. Nemoj ostati u tome mjestu, samo se pomjeriš. Znači u namazu primijetiš, pomjeriš se, ne moraš ovaj opće prekidati namaz, niti je ono pokvareno što si imao do sada. Kao čovjek klanja i vidi na odjeći, na primjer, krvi. Ili vidi nečistoće, došlo nečistoće od djeteta, na primjer, na odjeću, i on u namazu je sjetio se da je prije 2-3 dana od djeteta došlo nečistoće na njegov kaput. Samo ga skine u namazu i nastavi dalje na svoj namaz. I zato je dokaz hadis koga bilježi Ebu Davud u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana klanjao i izuo svoje papuče. Iskočio iz papuča. I to svi ashabi uradili. Pa šta je? Nakon namaza kaže, zbog čega ste tako postupili? Oni nisu čekali da se završi namaz pa da kažu, Allahu poslaniče, jesmo li mi trebali ili nismo trebali? Pa da raspravljaju. Vidjeli su i to je za njih bilo dovoljno. Ne treba više ništa od toga. Danas čovjek kaže, nemoj nešto raditi, nemoj pušti. Kaže, a je li to haram ili mekruh? Nema je haram ili mekruh. Ashabi i tabini nisu nikad razlikovali između harama i mekruha. Bio haram ili mekruh. Šta treba uraditi sa tim? Treba ostaviti. Šteti tvome zdravlju, šteti tome džepu, šteti porodici tvojoj, šteti, a nikakve koriste toga nemaš. Pa nisu znači raspravljali oko toga da li je nešto haram ili mekruh, da li je nešto sunet ili vađib. Ako je sunet ili vađib, čini se. A ako je haram ili mekruh, ne čini se i završeno. Jeste. Tako da je znači ova predaja dokaz da su oni skočili pa kažu, na kraju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na kraju namaza, zbog čega ste tako postupili? Kaže Allahov poslaniče, vidjeli smo tebe da si tako uradio, pa i mi uradili. Pa kaže, meni je došao Džibril i obavijestio me da na mojim papučama ima čega? Nečistoće. Pa sam ih izuo. I nastavio dalje namaz. Znači, nepobitan argument znači da to ne kvari. I kad bi čovjek završio namaz i vidio da ima nečistoće na tijelu ili na odjeći ili na mjestu gdje je klanjao, a završio namaz, ne mora ponoviti namaza, njegov namaz je ispravljen. Da li može čovjek slijepac držati dresiranog psa za pomoć pokazivanje puta? Ako čovjek nema nikakvog drugog načina, niti da ga neko vodi, ili je to znatno otežano, onda kažemo može, jer se to smatra nuždo. U principu nije dozvoljeno, u principu je zabranjeno. No međutim, ako nema nikoga da ga vodi, i ne može znači na drugi način da sebi olakša izlaske i prijeti po njega velika opasnost, pa budući da čovjek ne upadne negdje u nekakvu rupu, da ga neko ne pokrade na putu, da ga ne udari auto i slično tome, onda kažem uzmi se psa. To je nužda. Znači u tom slučaju, inša Allah htjela da neće smetiti. Ovdje pita sestra ili brat, ne znam koje, salamu alaikum, interesuje me šta je najbolje učiniti djetetovom rođenčetu, puno plače, budi se iz sna. Mi smo išli kod hećima i on je rekao da je dijete, alhamdulillah, zdravo. U doktora, je li tako? Međutim, puno plače i budi se često, to jeste slabo spava, pa da li ima nešto posebno da se može proučiti, da vas Allah dželle šanuhu nagradi. Prvo, mogu znači biti razne stvari, mogu biti šejtanski jezijeti djetetu. Treba znači otići nakon svih pretraga, znači koje se obavije kod doktora, ako ništa ne bude, znači treba molite Allah dželle šanuhu da ga izleči. Osaburati na tome i molite Allah dželle šanuhu da ga izleči, proučiti mu dove znači prije spavanja koje se uče i da mu se uči nešto od Kur'ana i od ruke, ne znam da ima nešto od Selefa što ukazuje na to, no međutim nema zabrane. U svakom slučaju, ako Allah dželle šanuhu ne dade izlečenje, znači može biti musibet ili nedaća ili fitnet kojim je Allah dželle šanuhu iskušao čovjeka, pa neka se znači strpi na tome. Assalamu alaikum, da li mogu kao vozač kamiona prevoziti svinjsko meso i da li je dozvoljeno jesti meso od šija? Da li mogu kao vozač kamiona prevoziti svinjsko meso? Ne možeš, to je zabranjeno, to je haram. Ne smije prevoziti čovjek ništa od onoga što je zabranjeno šerijatom. Znači da prevozi znači svinjsko meso ili alkohol ili nešto što je zabranjeno, meso koje nije zaklano ime Allaha dželešanu, to je sve strvina i to je zabranjeno, to je haram i ne smije to čovjek raditi, to je zabranjeno. Neka nastoji sebi naći, znači, da prevozi nešto što je dozvoljeno šerijatski. A da li je dozvoljeno jesti meso od šija, gleda se. Jer sve šije nisu na istom stepenu. Ne idu svi, znači, u jedan tabut i nisu. Ne kažemo mi za šije da su kjafiri tek tako. Nego, kada neko nas upita o šijama, kažemo da su šije muslimani. Osnova je da su šije muslimani. Pa onda, ako ćemo praviti selekciju i ako ćemo govoriti o svakoj skupini, onda kažemo, ima znači šija koji su muslimani, ima i koji su u dalaletu, muslimani imaju neki sitni novotarija, ima i koji su u dalaletu, ima i koji su teški griješnici i fasici, a ima i koji su nevjernici, a ima i koji su u svome kufru gori od židova i od kršćana. Znači imaju različite sekte. No, međutim, osnova kada se kaže šije, ne kaže se nevjernici, čafiri, slično, ne. Kaže se muslimani. Pa onda kad se podijeli, kad se govori, to je bolji pristup, znači, jer sigurno među šijama ima muslimana. Ako je taj šija koji je zaklao nešto od mesa, čovjek koji kaže da je Alija radijallahu ta'ala anhu bio preči za hilafet od Osmana, onda je dozvoljeno njegovo meso. Ili kaže da je bio preči od Ebu Bekra i Omara, bez obzira dozvoljeno njegovo meso. To njega nije izvelo iz vjere. On smatra da hadisi koji govore u pohvale Alije, da, no međutim, on ne psuje Abu Bekra, ne vrijeđa i tako dalje. Šija koji kaže da najviše voli Aliju i voli ga više, voli više Aliju, na primjer, od Ajše radijallahu ta'ala anha, ali ne potvara Ajšu za nemoral, dozvoljen njegovo meso. Međutim, ako potvori Ajšu za nemoral, nije dozvoljen. Jer takav ulaž utjeruje jasne kuranske ajete. Pa znači, ako je počinio nešto što ga izvodi iz vjere, nije dozvoljeno znači da se jede njegovo meso, a ako je on novotar i slično tome, meso je halal, znači da se jede od njega, jer se meso ne može jesti samo od murteda, od otpadnika, znači od islama, koji mora učiniti djelo koje ga izvodi iz vjere. Allahu ta'ala.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nun. Tako mi kalema i onoga što oni pišu. Ti nisi milošću gospodara svoga lud. Ti ćeš sigurnu nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si zaista najljepše čudi. I ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti ko je od vas lud. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo, i on dobro zna one koji su na pravom putu. Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju. Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi oni popustili. I ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, škrtaca, nasilnika, velikog griješnika, surova i osim toga u tuđe pleme uljeza, samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova, koji govori, kad mu se ajeti naši kazuju, to su samo naroda drevnih priče. Na nos ćemo mi njemu biljeg utisnuti, mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašće na kušnju stavili, kad su se zakljeli da će sigurno rano izjutra obrati, a nisu rekli, ako Bog da. I dok su oni spavali, nju od gospodara tvoga zadesi nesreća i ona osvanu opustošena. A u zoru oni su jedni druge dozivali, poranite u bašću svoju ako je mislite obrati, i oni krenuše tiho razgovarajući. Neka vam danas u nju nikako ni jedan siroma ne ulazi, i oni poraniše, uvjereni da će moći to provesti. A kad je ugledaše, povikaše, mi smo zalutali, ali ne, ne, svega smo lišeni. Po najbolji između njih reče, nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti? Hvala neka je gospodar naš, rekoše, mi smo u istinu nepravedni bili. I onda počeše jedni druge koriti, teško nama govorili su. Mi smo zaista obijesni bili. Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od gospodara našeg mi se nadamo naknadi. Eto, takva je bila kazna. A na onom svijetu je, nek znaju, kazna još veća. Za one koji se budu bojali Allaha, bit će zaista dženneti uživanje u gospodara njihova. Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti? Šta vam je? Kako rasuđujete? Imate li vi knjigu pa u njoj čitate, da ćete imati ono što vi izaberete? Ili, zar smo vam se zakljeli zakljetvama koje će do sudnjeg dana vrijediti, da ćete ono što vi odredite imati? Upitaj, ko je od njih jamac za to? Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu. Na dan, kada bude nepodnošljivo, i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli, oboreni ih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici. A bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču, mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka. Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni, ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju, ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga, i ne budi kao Zunnun, koji je u ogorčenju zavapio, i da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio, i prijekor bi zaslužio, ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri. Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju govoreći, on je uistinu luda, a Kur'an je svijetu cijelom opomena.